Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kriza politike po ngufajt ekonominë rënduar nga koronavirusi, thonë ekspertët në Prishtinë. Brenda një muaj, mbi 300 persona pickohen nga rishqrat në Kosovë. Slovenia shpall fundin e epidemisë së koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 12 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 8 raste janë në gjendje stabile, 4 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, prej të cilëve 2 pacientë janë në gjendje më të rënduar, thuhet në njoftimin ditor të QKUK-s. Deri të mërkurën në Kosovë janë regjistruar 945 raste pozitive me koronavirus, prej tyre 29 kanë vdekur, derisa 690 janë shëruar. Për të frenuar për hapjen e më tepër të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Qeveria slovene ka shpallur zyrtarisht fundin e epidemisë së koronavirusit, duke u bërë vendi i parë në Evropë që mori një vendim të tillë. Autoritetet regjistruan më pak se 7 raste të reja në ditë në 2 javët e fundit. Personat të cilët arrinë në Sloveni nga vendet e Bashkimit Evropian nuk do duhet më që të zbatojnë një karantinë të detyrueshme për të paktën 7 ditë, siç ka ndodhur që nga fillimi i prillit. Megjithatë, masa e karantinës do zbatohet ende për personat e vendeve jashtë BE-s. Ky vend me 2 milion banorë deri më tani ka regjistruar mbi 1400 raste të infektuarve dhe 103 viktima. Dy refugjatë Rohingja kanë rezultuar pozitiv me koronavirusin e ri në kampin më të madh në botë për refugjatë në Bangladesh, thanë zyrtarët. Këto janë rastet e para të konfirmuara midis refugjatëve në kampin Rohingja, tha një mjek qeveritar. Rreth 1900 refugjatë të tjerë tani janë duke u izoluar dhe do testohen në kampin që mban rreth 1 milion persona. Agjencitë humanitare kanë paralajmëruar për javë të tëra në lidhje me ndikimin e mundshëm të koronavirusit në kampin e refugjatëve, të cilët jetojnë në kushte të këqija, të bllokuar dhe kanë qasje të kufizuar në ujë të pastër. Tani që virusi ka hyrë në vendbanimin më të madh të refugjatëve në botë, ne po bëjmë një parashikim që mira njerëz të vdesin nga COVID-19, tha Shamim Jahan, drejtori i organizatës humanitare Save the Children në Bangladesh. Rick Bright, ish zyrtar i lartë shëndetësor në Shtetet e Bashkuara, i ka thënë Kongresit Amerikan se vendi mund të përballet me dimrin e tij më të errët në historinë moderne për shkak të koronavirusit. Bright ka qenë udhëheqësi një agjencie qeveritare që bëri përpjekje të zhvillonte një vaksinë, por u shkarkua nga posti i tij muajin e kaluar. Ai kishte thënë se ishte shkarkuar pas ngritjes së shqetësimeve për mënyrën se si SBA i është përgjigjur situatës me pandeminë e koronavirusit. Si pasojë e sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur 82.000 persona, derisa 1.4 milion amerikanë janë infektuar. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kohën e pandemisë me koronavirus, në Kosovë mbetet prioritet çështja politike dhe jo humbje të mëdha ekonomike, thon ekspertët e këtyre çështjeve. Sipas tyre shumë procese kanë mbetur peng i këtij diskursi, derisa theksohen edhe mungesën e strategjisë për të dalë nga kriza financiare. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke kaluar nga një krizë politike në tjetrën dhe kjo ka ngufatur ekonominë e cila si vjet pritet të goditet më së rëndi në 10 vjetët e fundit, thon ekspertë ekonomisë. Ekspertët konsiderojnë se humbjet në ekonomi do të jenë më të mëdha gjatë dhe pas pandemisë COVID-19, derisa institucionet dhe lider politikën në Kosovë vënë si prioritet çështjet politike dhe lën anash ato ekonomike. Kjo situatë, thonë ata, ka penguar institucionet në gjetjen e alternativave për të ndihmuar ekonominë në këtë kohë krize nga pandemia, ndonse me këtë vlerësim nuk pajtohen zyrtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës. Safet Gërgjaliu, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se shumë procese ekonomike në Kosovë gjatë kësaj kohe kanë mbetur peng një jo stabiliteti politik i cili është krijuar në Kosovë.
Jemi dëshmitar të një realiteti të hidhur të krijuar në Kosovë. Në rend të parë duhet pranohet ky realitet që Kosova ka hyrë në krizë me krizë, jo stabiliteti politik, që në aspektin psikologjik ky jo stabilitet është duke engulfat disponimin dhe shpresën të qytetarët. Besoj që shumë procese kanë me të peng e një diskursit të tillë politik, dhe ajo që është më shqetësuese është fakti që edhe pandemia si pandemi është e politizuar.
Zyrtar të qeverisë në detyrë ndërkohë thonë se agjenda politike nuk ka penguar në asnjë mënyrë hapa që është dashur të merren gjatë kohës së pandemisë në aspektin ekonomik. Përparim kryeziu zëdhën si qeverisë në detyrë tha për Radion Evropa e Lirë se kanë miratuar një pako emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila është dhe në zbatim dhe se janë duke artuar dhe pakon e dytë, e cila ka në fokus vetëm rimkëmbjen ekonomike.
Po që se du të kishte një vëndje më të mirë ndër politikë, po dëshim se momente dhe të ishte edhe më madhe dhe edhe më efektiv. Por ne kemi vetruar në një ambient me polarizuar ekonomik, me një parlament i cili nuk ka shkur ka disprin që ti talë në ndim ekonomisë vendit në të njërë të një nga finansëve.
Shoqatat ekonomike në Kosovë në anën tjetër kanë kërkuar nga liderët institucional të Kosovës që të kenë në fokus ekonomin dhe rimkëmbjen e saj pas humbjeve që janë shkaktuar. Sipas të dhënave të cilat i ka prezantuar Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, humbjet janë të mëdha për Kosovën dhe atë deri në 6 milion euro në ditë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përmes një njoftimi publik dërguar javën e kaluar ka kërkuar nga institucionet e vendit që të shfaqin vullnet të fuqishëm dhe angazhim serioz për arritjen e një stabiliteti të përgjithshëm politik. Ekonomia e Kosovës e ka pasur të pamundur të zbutë problemet ekonomike e sociale ndër vite me një rritje ekonomike mesatare prej 4% që e ka shënuar gjatë viteve të fundit. Pas pandemisë, parashikimet për ekonominë e Kosovës janë të zymta. Fondi Monetar Ndërkombëtar pas pandemisë ka parashikuar që ekonomia e Kosovës të tkurret për 5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përveç pandemisë me koronavirusin e ri, autoritetet shëndetësore tani po përballen edhe me rreth 300 qytetarë të prekur nga rriqrat, pickimi të cilave shkakton sëmundjen e etheve hemoragjike. Zyrtarët shëndetësorë në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se tashmë kanë dezinfektuar hapësirat të caktuara për të trajtuar pacientët e prekur me këtë sëmundje. Holcit në Sjell Ariana Kacapolli.
Për vetëm një muaj në Kosovë janë pickuar mbi 300 persona nga rriqrat, mirë po si pas mjekve, deri tash asnjë person nuk është infektuar me ethe hemoragjik. Krijim e Kongës mundje kjo e shkaktuar nga pickimi i rriqrave. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës tashmë ka bërë përgatitjet në një pjesë të klinikës për të pritur pacientët eventual me ethe hemoragjike. Infektologu Sali Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër situatës së krijuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19, janë të gatshëm edhe për pacientët me ethe hemoragjike, me që tash është sezoni kur ndodhin shpërthime epidemike nga kjo sëmundje.
Po, qasë e COVID-it, do të nabështesën punën e menagjimit e dhe hemoragjike eventuale të preqme, si do qofë ne kemi fillu me mas në pas këtë para sysh dhe me mas me marë masat para prake për menagjimin të nevojshme për menagjimin e këtyre rasteve. Njëmë dërtet nuk me qenë se këto ditë prej kur ka fillu COVID-i në klinik mërën e vetë kryeqirë vetë me problematikin e ndërlidhur me qashtet e COVID-i. Dhe ne nuk kemi pas rastet e pickimit nga rrisha këtë ditë që kanë kërku ndim në klinikën tonë, por ka zona që në vatrat natyrore të infekcionit, si dhe mos në Malishev, dhe regionet tjera ka mjaft pickimi prej rrisheve.
Sezonaliteti i pickimit të rrisheve e që shkakton smundjen e etheve hemoragjike është nga muaj i prill, maj për të vazhduar më pas edhe në muajt qershor, korrik dhe gosht. Problemi mjedisor me të cilin është balafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethet hemoragjike, si pas profesionistëve shëndetësor tashmë ka psuar një rënje të dukshme nga viti në vetë. Nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013, kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetarë. Ky ishte viti kur është arritur maksimumi i personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas, me masat që kanë marrë institucionet relevante, intensiteti i pickimit të rriqrave ka rënë ndër vite. Zonat endemike me ethe hemoragjike si pas zyrtarve janë Malisheva, Klina, Rauveci, Suhareka dhe më pak të prekura Gjakova e Prizreni. Në Ministrinë e Shëndetësisë, zëdhën si Faik Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës është duke përcjell situatën epidemiologjike me ethe hemoragjike përkundër asaj që tashmë jemi në pandemi me COVID-19.
Është fakt që vitet e fundit ka pasur shumë pak raste të diagnostikuara me ethe hemoragjike, përkundër që numri i thumbimeve të rriqrave ka qenë i madh. Ajo që ka është më pozitive është që edhe numri i të vdekurve ka rënë në zero dhe nga viti 2013 nuk ka pasur raste të vdekjeve nga kjo smundje në Kosovë.
Hoti tha se tashmë janë trajnuar persona përmes komunave në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit, Ministrisë së Bujqësisë, si dhe institucioneve tjera që të bëjnë dezinfektimin e përgjithshëm si dhe atë selektiv në kohën kur fillon shfaqja e rriqrave, e që një gjë e tillë është duke ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ilber Isufi, mjek internist në Maqedoninë e Veriut, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se është përballur me koronavirusin e ri. Pas shërimit, ai ka thënë se me një javë në ardhshme do të kthehet në spitalin e Kumanovës për t'u ndihmuar pacientëve të prekur nga ky virus. Me mjekun Isufi ka biseduar Zërieta Hero Jahjaga.
Ylber Isufi, mjek nga Kumanova, pasi në dy testet e fundit ka rezultuar të jetë negativ gjatë javës së ardhshme, kthehet në punë sërish në vijën e parë të frontit në luftën me koronavirusin. Qyteti Kumanovës ka shënuar numrin më të madh të viktimave nga COVID-19, madje edhe nga Shkupi që ka numrin më të madh të banorëve, duke arritur në 20 nga 95 aq sa është numri i përgjithshëm. Ylber Isufi, i cili punon tashmë 10 vite në spitalin e Kumanovës për Radion Evropa e Lirë, thot se më 13 prill ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit, megjithse nuk mund të thot me saktësi se si është infektuar, ndërkohë që tërkohën ka punuar me mjete mbrojtëse.
Nuk mund të themi se nga qapa jo më njëre u infektova me COVID-19, duke pasur parasysh se ishin drejt për balë virusit dhe mundësit ishin pritse për të infektuar.
Ylber Isufi, internist për Radion Evropa e Lirë, rëfen për simptomat e para që kanë qenë të ngjeshme me ata të gripit sezonal, por pas disa ditëve gjendja i është rënduar.
Simptomat e para fillimisht isha një lodhje, kujtë unë ja lija ndoshta poja se nga puna apo angazhimi që ishte i madh. Pastaj fillova të kem një anoreksi dhe atëherë e parë se po ndikon diçka dhe pastaj filluam bindjet të fuqishme të ekstremiteteve të poshtme, njëkohësisht bindjet të mesit. Ishin një bindje sikur e veshkëve të jetë. Pastaj kisha edhe një diare, po më e keqja filloi pastaj kur kisha edhe një dispneje dhe kolitje ethe. Dhe kjo atëherë më shtiri që të konsultohem me mjekët infektolog, kolegët e mi, që të filloj me terapi me antibiotik.
Distanca, thot, ka qenë vendimtare që të mos infektoj asnjë anëtar të familjes.
Oni, vetëm të futemi deri mrenda të shohim babi pasi që vërtet ishin të përmenduar jashtëzakonisht.
Nga java e ardhshme, ai thot se sërish do të futet në vijën e parë në frontin me koronavirusin në qytetin e Kumanovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kriza politike po ngufat ekonominë e rënduar nga koronavirusi, thonë ekspertët në Prishtinë. Brenda një muaj, mbi 300 persona pickohen nga rriqrat në Kosovë. Slovenia shpall fundin e epidemisë së koronavirusit. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.